আল্লাহ মন্দ করো এ ধরতে হেদাবত ইসলামি তোমার পরে যাক।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, উপস্থিত হয়েছি দাওয়াতে ইসলামের মাদানী খবর নিয়ে। শুরুতেই শিরোনাম,
সারা দুনিয়ায় মারা যাব সুন্নতের প্রচার করব।
আমিরে আহলে সুন্নতের সমবেদনামূলক বার্তা। সাহেবজাদায় আত্মার সম্পর্কিত মাদানী খবর। নিগ্রানে সুরার বিভিন্ন মাদানী কাজে অংশগ্রহণ। কেনিয়ায় আশিকানে রাসুল মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য জায়গা ওয়াকফ করেন। শুরুতেই শাইখ তরিকত আমিরে আহলে সুন্নত দামাত বরকাতুল আলিয়ার সমবেদনামূলক বার্তা। আমিরে আহলে সুন্নত দামাত বরকাতুল আলিয়া বিভিন্ন পেরেশানগ্রস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করেন এবং মাদানী ফুল প্রদান করেন।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নবিয়্যিন ইয়া রাব্বাল মুস্তাফা জাল্লা জালালুহু ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শিফা কামিলা আজিলা নাফিআ আতা ফরমা। ইয়া আল্লাহ পাক ইন সেহত ও রাহত ও আফিয়াত ও ইবাদত ও রিয়াজত ও দ্বীনি খিদমত ও ভরি তবীল জিন্দগি আতা ফরমা। মাওলানা করিম ইয়ে বিমারি ইয়ে আফত ইয়ে মুসিবত ও দুঃখ দর্দ ইয়ে ইনকে তরক্কি দরজাত কা বাইস হো আর জান্নাত উল ফিরদৌস মে তেরে প্যারে হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা পড়োস का सबब बन जाए। आमीन बिजागिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला बास तहूर इंशा अल्लाह ला बास तहूर इंशा अल्लाह ला बास तहूर इंशा अल्लाह। एक प्यारा प्यारा वजीफा नोट कर दीजिए, फिजर नवाज पेज नंबर 470 फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिसने इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर दिया अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत इनायत फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। घर के तमाम अफराद की खिदमतों में अर्ज है कि नमाज रोजों की पाबंदी करते रहें, गुनाहों से पाक सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारें, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहें।
सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
সাহেবজাদা আত্মার হজরত মাওলানা আলহাজ উবাদ রাজা আত্মারি মাদানী মুদাজিল্লাউল আলী আগমন করেন এবং সেখানে অবস্থিত মাদানী মার্কাজ ফাইজানে মদিনা পরিদর্শন করেন। এছাড়া জামিয়াতুল মদিনার শিক্ষার্থীদের মাদানী ফুল প্রদান করেন এবং ফাইজানে মদিনা সংলগ্ন এক বুজুর্গ হজরত মীরা হায়দার শাহ বাদশাহ রহমতুল্লাহ তালা আলের মাজার শরীফে উপস্থিত হয়ে ফাতেহা কানি করেন। এ সময় দাওয়াতি ইসলামের মার্কাজি মজলিসে সুরার রুকন হাজি আসাদ আত্মারি মাদানীও উপস্থিত ছিলেন। মার্কাজি মজলিসে সুরার নিগ্রান হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারি মুদাজিল্লাহুল আলী বিভিন্ন মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় রোকনে সুরা হাজি শাহিদ আত্তারি, রোকনে সুরা হাজি ইয়াফরাজা আত্তারি ও অন্যান্য জিম্মাদারগণ উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত দেখুন এই মাদানী খবরে।
آن اکیڈمی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو مشاورت کا سلسلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں ان کی اخلاقی تربیت بھی ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اخلاقی تربیت ہو اس کے لیے کیونکہ آپ کے پاس پڑھنے والوں میں شاید اکثریت بچوں کی ہے اس کے بعد شاید نوجوانوں کی ہے تو یوں ایک کیٹیگری ہے تو موجودہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر ایک لسٹ بنتی ہے کہ اس وقت خرابیاں کیا کیا ہیں بچوں میں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم تربیت کر رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ واقعی پرابلم ہے تو یہ پتہ چل جاتا تھوڑی سی ہم معلومات حاصل کرتے ہیں तो दरख्वास्त ये है कि ये लिखा जाए। बच्चे की एक तो कॉमन कमजोरी होती है कि वो याद नहीं करता, सबक याद नहीं करता। सबक याद करने की उसके अंदर कैसे सलाहियत पैदा करनी चाहिए, उसमें कैसा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, ये भी एक टीचिंग मेथड के साथ एक बार चलती है। मैं चाहता हूं कि आपसे दावत इस्लाम में फायदा उठाए। कोई ऐसी बातें आपके जहनों में अगर आती हों, यार ये हो रहा है, आईटी में ये हो रहा है, मीडिया में ये हो रहा है, फलाम शोबे में ये हो रहा है, आज का ये सबक है ना झूठ बोलना है ना जुल्म करना है। हकदार को उसका हक ढूंढ कर दे दो प्यारे इस्लाम भाइयों, ना कयामत के दिन उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो उसने तो कह देना मौला मुझे मेरा हक दिला दे। और अल्लाह ताला ने मजलूम की दाद रसी फरमानी है, उसका हक उसको मिलना ही मिलना है। या माफ करा लो, यहाँ पैसे दे दो, यहाँ सब कुछ हो जाएगा, वहां पर नेकियां देनी पड़ेगी। जनरल बात कर रहा हूँ कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके माल में इनके वारिसों का माल शामिल है, इनके किसी बेवा का माल शामिल है, किसी यतीम का माल शामिल है, किसी और मजलूम का माल शामिल है। बंदा डरता रहे, ठीक है पैसा अगर आना ही है तो हक हलाल का ही आए ना यार। काम जिसको हम कहते हैं दावत इस्लाम 12 दिनी काम, अल्लाह करीम इसका आपको मुझे पाबंद बना। ये है क्या, ये इस्लाही उम्मत का एक प्रोग्राम है जिसमें मस्जिद, नमाज, जमात, नियतें, कुरान की तिलावत, मदरसतुल मदीना बालिगान, इलाकाई दौरा, तो नेक आमाल, तो मदनी काफिला, हफ्तावार इज्तिमा, मदनी मुजाकरा, ये जो कुछ आप देख रहे हो ना दर्स बयान, ये इस्लाही उम्मत का प्रोग्राम दावत इस्लामी के 12 मदनी काम। ये करेंगे आप खुद देखे रेपिडली किस कदर माशरे में तब्दीली और बेहतरी वाकई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
दर्शक बिंदु, আফ্রিকায় দেশ কেনিয়ায় দাওয়াতে ইসলামের উদ্যোগে মাদানিকা চলছে। কেনিয়ায় মাম্বাসার একটি এলাকায় আশিকানা রাসুল মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য জায়গা ওয়াকফ করেন, জিম্মাদার ইসলামী ভাই তা পরিদর্শন করেন।
इस वक्त हम लिकोनी के इलाके शिका अदाबू में हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक प्लॉट मिला है जहाँ पर मस्जिद और मदरसा तामीर करना है। यहाँ बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद है और यहाँ करीब करीब में कोई मस्जिद नहीं है और बहुत हाजत है इस इलाके में कि यहाँ पर मस्जिद हो, मदरसा हो और दीनी काम हो यहाँ पर। तो आप तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ तआवुन फरमाएं ताकि यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद भी बने और मदरसा भी बने और कुरान की तालीम जो है वो आम हो, यहाँ से हाफिज कुरान बने, उलमाए कराम तैयार हों और फिर पूरे अफ्रीका में दीन की दावत को आम करें और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बनाने में अल्लाह ताला हमें तआवुन करने की तौफीक अता फरमाए। कि यहाँ के हमारे निगरान काबीना हैं अली उमर राशिद, इनका भी तआवुन है, इनका भी तआवुन है और ये हमारे इदरीस भाई डिवीज़न निगरान हैं इस इलाके के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी काम, दीनी काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप इस्लामी भाई भी अमली तौर पर दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाएं, दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन की खिदमत करें, खूब खूब लोगों तक दीन की दावत पहुँचें और इस्लाम की दावत आम करें।
মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আগামীকাল উপস্থিত হব দাওয়াতি ইসলামের অন্যান্য মাদানী খবরের আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আমরা গীবত করব না, শুনবো না ইনশা আল্লাহ আজ্জা বজাল। আমরা মিথ্যা বলবো না, মিথ্যা বলাবো না ইনশা আল্লাহ আজ্জা বজাল। মসজিদ ভরা সংগঠন জারি থাকবে ইনশা আল্লাহ আজ্জা বজাল। সল্লু আলাল হাবিব সল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
তোমার সাথে।